Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Од пакетот пржински закони, најпроблематично ќе биде спроведувањето на законот за медиуми, сметаат експерти. Власта и опозицијата во Битола конечно се согласија за една работа. В недела рок симфонија за крај на годинашно во Скопско лето.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Од пакетот пржински закони се предвидува дека најпроблематично ќе биде спроведувањето на законот за медиуми. Познавачите велат дека и покрај тоа што законите се донесени, партиите ќе го спроведат само тоа што им одговара. Владимир Калински.
И покрај тоа што собранието вчера вечер ги изгласа измените и дополнувањата на петте закони кои што четирите политички партии ги договорија во пржино, делот експертите сметаат дека практиката во земјава покажува оти не постои одговорност во однос на законските регулативи и дека законите не се почитуваат доколку нечии интереси налагаат да се постапува поинаку. Коментарите на познавачите на состојбите по вчерашното донесување на измените на законите за внатрешни работи, за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за кривична постапка, за изборниот законник и на законот за влада, се дека најмногу проблеми се можни околу спроведувањето на законите за медиумите, односно кај составот на адхок телото, кај именувањето на уредникот на јавниот сервис, како и кај оние за внатрешни работи.
Може да се очекува одлуговлечување на работите, одлуговлечување на практичната имплементација на законите. Законот си остварува своето дејство и остварува својата обштествена функција ако се спроведи. Очекувано е нагаѓање околу тоа кој ќе биде на која функција, на која позиција, несогласување околу тоа, доцнење во почетокот на извршувањето на законите, што во секој случај негативно ќе се одрази на подготовките за избори.
Вели професорот Темелко Ристески, додавајќи дека политичарите мора да ги почитуваат етичките и моралните правила и норми и да имаат одговорност во однос на она што е договорено. При расправата на вчерашната седница, дел од пратениците обвинија дека некои од предложените законски решенија се противуставни, бидејќи во разговорите не се почитувал ниту еден принцип и се урнисали институциите. Аналитичарот Арсим Синани пак вели дека и покрај изгласувањето на пржинските закони, политичките партии ќе го спроведат само она за која ќе се договорат меѓу себе. Тој истакнува дека од незрели политичари не може да се очекува решавање на проблемите.
Ја мислам дека овие политички партии со овој концепт што го има денеска само ќе преговарат. Не гледам дека овие се спремни да решат проблеми за граѓаните на Република Македонија. Моментот кога ова собрание се растори и пак почна да работи, мислам јас дека тука веќе нема легитимитет и мислам дека сме во барање на нов состав на политички партии кои би биле позрели за да ги решат проблемите на граѓаните во Македонија.
Вели Синани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кои теми преовладуваат во неделниците во земјава? Прегледот го направи Горица Попова.
Онлайн магазинот Глобус во анализата на Словена како забележлива еволуција кај странскиот фактор за нашиот клинички случај изразува разочарување од однесувањето и на Вашингтон, односно на Викторија Нуланд и на германскиот посредник Хайндл во поглед на заложбите околу решавањето на политичката криза во земјава. Од протагонист на исправната логика, прво критериуми па избори, меѓународниот фактор полека како да еволуираше во поддржувач на спротивното кредо. Прво избори па промени, констатира неделникот, па додава прашање дали имало ултиматум за да се прифати таа логика, пред се упатен кон погрешниот фактор, кон СДСМ. И заклучува дека со ова реално се прави најпрвин девастација на мисијата на Прибе. За германецот Хајндел, авторот на анализата, вели дека е првото разочарување кај опозиционно настроените македонци, зашто бил далеку по формат од еден булдожер како Холбрук, а станало јасно дека ниту имал такви амбиции. А посетата на Нуланд, според Глобус, се покажала површна. Дали ни се погодија слаби политмейкерите или тоа е наша судбина да имаме такви по 2006-та со оглед на реалниот интерес за едно мало парченце земја кое нема ниту море, ниту се граничи со Русија и секогаш може да се остави за после? Прашува Глобус, изразувајќи разочарување што СЈО, кое беше ставено под меѓународно стаклено дзвоно, не доби некоја видлива посигурна подпора со формирање специјално судско оделение. Затоа не може да се најде никакво друго објаснување, освен она дека некој таму во Вашингтон во меѓувреме го променил интересот или пак ги измешал брзините. Со слична интонација во врска со разочарувањето кај демократската јавност, специјалното судско оделение да се формира дури по изборите, е и текстот во Фокус, со таа разлика што неделникот од своји дипломатски извори дознава дека Нуланд имала и други важни, многу детални и остри пораки за судска завршница на криминалното досие на власта. Уште во насловот, авторот на текстот најавува острите пораки на Викторија Нуланд, мандатот на Катица Јанева да не се ограничува, а специјалните судии да ги избира Врховниот суд. Па тврди дека есенските месеци се клучни за правната завршница на кризата. Ке следуваат и неколку нови истраги на СЈО, а конечно ќе бидат напишани и првите обвинителни акти. Освен тоа, сите објавени истраги ќе завршат со обвиненија, а во новите истраги се Скопје 2014-та, пописот, случајот Мак Петрол и уште многу други, тврди Фокус. Договор или ново бегство од избори? Кому му одговара продолжување на кризата? Искажува дилема и прашува Република, наведувајќи дека Македонија има се помалку време за живење во кризна состојба и дека државата, која од 24. декември 2014-та живее во перманентна криза и од 2006-та ниту една влада не успеала да истера 4-годишен мандат, мора да влезе во мирни води. Колку и да се нелогични и контроверзни, колку и да се преседан во европски рамки договорите за избирачкиот список, за начинот на кој ќе се регулираат медиумите и за ингеренциите на министрите што ќе дојдат на власт 100 дена пред изборите, тие треба да се спроведат, инсистира авторот. Пропаѓањето на последниот договор меѓу партиите може да значи вовед во хаос, од кој нема да има враќање. Смета Република, обвинувајќи ја СДСМ дека единствениот капацитет што го покажала како опозиција досега е да блокира и да предизвикува тензии. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Редок случај во Советот на Обштина Битола. Имено, власта и опозицијата согласни дека уличното осветлување не треба да и се даде на приватна фирма. Прилог на Жанета Здравковска.
Опозицијата и власта во Битола едногласно гласа за прекинување на постапката одржувањето на уличното осветлување да му се даде на приватник. Ова е еден од редките проекти за кои постигнаа договор, но исто така редок случај за проект иницирано од локалната власт пред 4 години да го укине токму истата партија на власт. Одлуката да не се даде уличното јавно осветлување на приватник падна на седница на Обштинската комисија за јавни дејности и во период кога битолскиот градоначалник Владимир Далески е во куќен притвор. Иницијативата да се склучи јавно-приватно партнерство за одржување на осветлувањето во Битола меѓу Обштината и приватник беше покрената пред 4 години. Во меѓувреме се изработи тендерска документација и токму кога извештајот требаше да се изгласа на Совет, советниците укинаа постапката. Од опозицијата проектот го критикуваа подолго време. Според нив, приватникот ќе требаше да биде обврзан да постави економични светилки и да заштеди електрична енергија за 60%, а не беше намалена ставката со која годишно од обштинскиот буџет се издвојува околу 60 милиони денари пари собрани од граѓаните за одржување на осветлувањето.
Комисијата се состана и одлучи оваа постапка да се запре од повеќе работи, од застареноста на визибилити студијата, од нетранспарентноста на водењето на целата постапка. Почетокот на овој тендер беше во 2012 година, а денес сме 2016 година. Параметрите врз кои треба да се води овој тендер значително се измените во теко на овие години. Значи цената коштање на сијалиците и сите други пропратни елементи.
Изјави советникот од СДСМ Горан Козаров. Советниците од ВМРО-ДПМН велат дека во изминатите 4 години дел од светилките биле заменети од општината и незаконски на идниот приватник да му се даваат пари од граѓаните за промени кои веќе се направени.
Се работи за застарување на рокот на физибилити и студијата за јавно осветлување изработена во 2012 година и настаната на разлика на состојбите на терен. Во изминатите 4 години се направени промени на состојбите. Постојат локации каде дополнително се поставени светилки, некаде стаите се заменети со економични светилки од страна на Општината Битола.
Рече Илче Димовски, советник од ВМРО-ДПМН. Во изминатиот период опозицијата исто така обвинуваше дека вработени административци од Општината добивале закани од високи партиски функционери за да го продолжат проектот, но од власта тоа беше демантирано. Од Обштината само пред неколку недели сообштија дека проектот е развоен зашто градот ќе добил квалитетно осветлување, а Обштината годишно ќе заштедела по 450 илјади евра. Бидејќи запрена постапката, одржувањето на јавното осветлување останува во надлежност на Обштината. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По 40-тина дена урбана уметност, годинашно во Скопско лето ќе биде заокружено со проектот Рок Симфонија на Камерниот оркестар Битола. Концертот на кој битолските симфоничари и нивните гости солисти на инспиративен начин посегаат по светските рок класици, ќе се одржи в недела во 20:30 часот на Плоштад Македонија. Љупчо Јолевски.
Големите хитови на светски познатите групи како AC/DC, Led Zeppelin, Doors, Queen, Deep Purple, Whitesnake, Metallica и други, оваа неделна ноќ ќе прозвучат и на Плоштад Македонија во Скопје. Со изведбата на проектот Рок Симфонија, по успешните перформанси во Битола, Кавадарци и Штип, битолскиот камерен оркестар со солистите Жарко Јакимовски, Михајло Трајковски Сак и Петар Христов ќе го означи и големото финале на Скопско лето 2016-та, културната манифестација која во изминативе 40 Сетина дена се одвиваше под мотото «Урбана уметност». Говорејќи за оваа успешна серија концерти по Македонија и за идејата за рок симфонија, Никола Трајановски, раководител на Камерен оркестар Битола, истакнува дека проектот датира од пред две години, кога во рамките на Битфест бил одржан првиот перформанс. Поради огромниот интерес на битолчани за овој начин на интерпретација на рок класиците, потем следувала и реприза на настанот, за да амбициите на подписниците пораснат и со збогатен репертуар се решат за серија на изведби, која беше вклучена во рамките на годинашното издание на манифестацијата Топол културен бранд, зад која што стои Министерството за култура на Република Македонија.
Значи во почеток луѓето малку реагираат чудно, бидејќи самиот спој малку чуден. Нешто друго очекуваат, меѓутоа онака како тече концертот, веќе се прави таа еуфорија и стварно е величествено. Самата реакција на публиката укажува на тоа дека тоа треба да се негува и се почесто да го има и на македонската сцена, пошто во рамките на таа мини турнеја веќе го доживеат истото и во другите градови.
Во контекст на ова, Трајановски дополнува дека поучени од ова искуство, тие во периодот што следува ќе се обидат да се позанимаваат и со најдоброто од македонската рок музика од изминатиот повеќегодишен период. Инаку Камерниот оркестар на Битола е основан пред неколку децении и со неколку прекини екзистира се до денес. Во почетоците бил составен од група ентузијаст, најчесто со мала музичка наобразба или без неа, но нивниот ентузијазам бил толку голем што за тоа време и во тие услови направиле серија на одлични концерти. Денес Камерниот оркестар на Битола е составен од професионални музичари кои дипломирале, а некои магистрирале на својот инструмент. Зад себе имаат многу успешни концерти низ државата, учество на сите реномирани фестивали за класична музика и соработка со врвни солисти и диригенти од земјава и од странство, како Алесандро Д. Агостини, Анатолий Крстев, Борис Пасов, Иван Кожуранов, Саша Николовски Ѓумар, Сашо Тетарчевски, Бисера Чадловска, Лефифи и други. На репертуарот на Камерниот оркестар Битола се наоѓаат дела од сите епохи, од раниот барок па се до современата класична и популярна музика. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.